Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Pripadam onoj vrsti glumaca koji igraju likove, a ne sebe u datim situacijama. Služim piscu i predstavi, sebi ne pridajem neki značaj, kaže naš današnji gost Tihomir Tika Stanić. Roberto Čuli kaže da je glumac u centru svega, ne samo u pozorištu, pa je zbog toga pristao da bude i filmski producent, predsjednik Saveza dramskih umjetnika Srbije, stalni član Ateljeja 212. Od 1987. godine došao je zaobilaznicom preko Novog Sada, kada mu je Dejan Mijač rekao da ga je primio na akademiju zbog želje i tako otkrio njegov talenat. Tumačio je sve velike srpske istorijske ličnosti, od kojih je mnogo učio, najviše od Ive Andrića, čiju seriju sada sprema, a najveću životnu lekciju dala mu je majka Grana, od koje je učio da nesebično daje ljudima. Tome uči svoju decu. Gost emisije Klub 2 je jedan od najvećih srpskih glumaca, Tihomir Tika Stanić. Tihomire, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd i hvala vam što ste pored brojnih obaveza, snimanja, predavanja na fakultetu izdvojili vreme za našu emisiju.
Posle ove najave najbolje bi bilo da ja ništa ne govorim, da ne pokvarim, pa da ostane ovo ovako. Mnogo je tu lepih reči i pohvala, hvala na tome. Ja samo radim ono što osjećam, znači slušam svoju intuiciju i deci na akademiji isto tako govorim da je to najpametnije, da sopstvena intuicija čovjeka uvek vodi najboljim putem za njega.
Pomenula sam Radio Beograd na početku, naravno vi ste u našoj kući, ali znam sigurno da ste posebno vezani za najstariji medij na Balkanu.
Ja sam nekako, uvek osjećam neko ogromno uzbuđenje kad dođem u Radio Beograd i kad sam bio mlad glumac, tu sam bio nekako zaprepašćen i fasciniran činjenicom. Gostovao sam u nekim emisijama i onda vidim odjednom ljudi nešto znaju o meni, koji sam se pojavio možda u 2-3 medija, odigrao 2-3 predstave, ali sa takvom pažnjom, s takvim uvažavanjem su ti ljudi koji su radili na radiju se odnosili prema nama, isto mladim glumcima. I sećam se, ovde sam, jako mi je isto važan radio, ovde sam gostovao u jednoj emisiji kod Dejana Penčića Poljanskog.
I na neki način je ovde vaša sudbina određena, tako možemo je, tako da kažemo.
Tako je, jedan deo
moje
karijere i sudbine. Ja sam gostovao kod Dejana Penčića Poljanskog povodom pozorišta Dvorišta. Vladan Gajović Gaja i ja bili mladi, igrali smo u režiji Petra Zeca. Ja sam prvu predstavu igrao tamo, Venecijanka se zvala. Igrali su Vladan Gajević, Maja Lalević, Olja Bečković, Neda Arnević, Ketrin Murihijah i ja. I to je priča o Juliju, provincijalcu koji dođe u Veneciju da pruža seksualne usluge damama venecijanskim i onda strada u toj svojoj nameri. I povodom te predstave, Dejan Penčić Poljanski me pozvao u goste i on je čak spevao neku pesmicu koju sam upamtio, kaže: začuh žene kako vrište, kad u giljah u dvorište, u dvorištu Petra Zeca, sve ih Tika Stanić keca. I on je to izgovorio u programu. Ali dok smo mi čekali ovde, desilo se da u jednom delu te emisije su upravnici beogradskih pozorišta govorili o repertoaru naredne sezone. Ja sam već bio relativno afirmisan pozorišni glumac u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i tu je postojalo interesovanje da dođem u angažman I svi su mi nudili, stvarno su mi svi ponudili kao i onda se tu kao predamno malo prepirali kao ne, ne, on će kod mene, ne, ne, ovamo će, ne, tamo će. Jedino je Ljubomir Muci Draškić čutao i izgledao je potpuno nezainteresovano i onda na samom ulasku u studio mi je rekao sačekaj me posle emisije ispred, tu ispred radija. Ja sam ga sačekao i on mi je rekao da u ateljevu 1012 postoji u ansamblu raspoloženje, da je on pravio neku vrstu ankete i da postoji raspoloženje da ja tamo iz Srpskog narodnog pređem tamo u angažman. Dopalo mi se jako u ateljevu, za razliku od drugih pozorišta, sad neću da ih ogovaram. Ateljevu 212, kad se pojavite tamo u bifeu, ljudi odmah ustanu, Taško Načić, Milutin Butković, i kažu, dobro došao sine, sedi, čime se ti baviš? Oni ne znaju da li ste vi glumac ili ste nešto drugo, nije važno. Oni poštuju svakog ko tamo dođe u njihovu kuću i pokazuju jedno gostoprimstvo, ljudsko, normalno, koje zavređuje svaki posetilac, sigurno, a to često zaboravimo. I tamo mi se jako dopala atmosfera i onda sam došao u atelje. Posle sam odlazio iz ateljeja, davao sam otkaze iz nekih razloga. Ma da, otišao sam.
Da ste se javno suprotstavljali.
Pa da, odem, ako krene, ako se nešto tu razvija u nekom pravcu koji se meni ne dopada, ili ako osetim da ne pripadam tu, ja onda odem. Bolje da odem nego da sedim tu nezadovoljan i da mučim i sebe i druge. Pa sam se kasnije vratio i tu sam naučio, mislim, vremenom sam naučio šta je najdragocenije u životu, pored zdravlja, normalno. No, sloboda. Sloboda. Ja sam tamo učio kako se osvajaju slobode. I jedna od sloboda je bila da sam tom istom Ljubomiru Draškiću Muciju 95. godine sam ga pitao u bifeu da li sam ja uradio u tom pozorištu ono zbog čega me doveo. On kaže, pa jesi, jesi i više možda, možda kao od toga i tako. Ja kažem, dobro, red je da ti prvi znaš, jer ti si me ovde doveo, ja sam upravo gore u pravnoj službi dao otkaz i idem. On kaže, zašto? Pa kažem, zato što mi je danas rođen dan, a nemam čime da se počastim, a mislim da je sloboda onako najveći poklon koji mogu sam sebi da priuštim. I otišao sam, on me pitao da ostanem u nekom ugovornom odnosu, da igram te predstave koje sam već igrao, naravno da sam ostao i sve je bilo dalje dobro i ostali smo prijatelji. I kad je umro Ljubomir Draškić, ja sam bio ceo dan u tom stanu kod Svetlane Vojković i kod njega i uveče sam, uveče, pošto je bio tu i Đuza Stojiljković pokojni, dolazili su ljudi da izjavljaju saučešće. Ja sam uveče iz njegovog stana otišao u bife ateljeja da njemu ispričam kako je bilo i da mu neku anegdoticu iz tog dana ispričam. Jer sam sve što mi se dešavalo u životu, ja sam njemu pričao i poveravao sam se u svemu njemu i pitao sam ga o svemu. On je brinuo o ljudima.
Kada je Ljubomir Muci Draškić umro, Petar Kralj, koga takođe više nažalost nema, je na komemoraciji rekao da je to mucizam u pozorištu, tako ga je nazvao. Baš ta briga o svakom glumcu, ali ne o glumcu, već o svakom rasvetljivaču, o svakom šrafu, o svakom čoveku koji je u bifeu, u čistačici, da se to retko sreće. Da.
Ja sam juče poslao jedan, tu sam imao u telefonu, imam jedan klip sa jednog gostovanja pre dve godine u Kulturnom dnevniku, jednoj osobi bitnoj, funkcioneru, nije važno, sam poslao gde govorim baš o tom, pa kažem evo jedno mišljenje, pa možda će uticati na nešto. Baš ja znam godinama da osnovni problem sad u pozorištu nisu ni repertoarska politika, ni male plate glumaca, ni nezadovoljstvo glumaca ili zadovoljstvo glumci. Sad u našim pozorištima fluktuišu, prelaze, igraju tamo i ovamo, igraju. Ali osnovni problem srpskog pozorišta je to što se u budžetima, u planiranju, u ovoj organizaciji pozorišnog života, što su apsolutno zanemareni ljudi bez kojih nećemo imati pozorište. Propašće pozorište bez garderobera, bez rekvizitera dobrih, bez obućara, tapetara, bez svih ovih takozvanih pomoćnih profesija. To su jako su male plate, rasvetljivači, tonci. Jako su, izuzetno su male plate u pozorištima za te ljude.
I kada se gase ta zanimanja?
Gase se, ljudi nemaju naslednika. Vi imate u ateljeju Gocu Grozdanu Stanović garderoberku koja je majstor svog zanata i sad ko će nju da nasledi? Ja sam igrao mnogo u Narodnom pozorištu, znao sam tamo ljude, garderobere, oni su bili u mantilima belim, oni znaju u svakom trenutku, oni znaju da vežu leptir mašnu, znaju kad pevač, kad glumac mora da se presvuče, kako da mu priđu, kako da mu pomognu da uradi brzu promenu. U Srpskom narodnom pozorištu se sećam na generalnim probama. Sede, kad sam bio mlad glumac, vidim generalna i vidim sede neki ljudi u mantilima, kažem, ko su ovi ljudi? Tu sede garderoberi, rekviziteri, dekorateri, oni sede i gledaju predstavu i gledaju to, ono pre generalnih, one glavne, gledaju mizansen, gledaju gde koji glumac izlazi, gledaju gde da se nađu tamo neprimetni, nečujni iza scene i da omoguće da ta predstava funkcioniše. I to gledaju sami i sami traže rešenja, najbolja rešenja koja se neće, čiji će se rezultat videti na sceni. Oni nikad neće biti viđeni i nikad neće biti primećeni. I to su, u pozorištu ima, meni plače mi se sad, majke, dekorateri u ateljeu 211, ko što su Bata Ismailović, na primjer, pa Ćira. To su ljudi koji su život posvetili pozorištu. Tu ima ljudi koji su došli da rade pred, još su im ostala dva ispita na arhitekturi ili su ostala tri ispita na ekonomiji. I onda su došli da tu rade malo kao transporteri, kao nešto tako preko studentske službe i zavoleli. I ostali tu. Nikad nisu završili ove svoje škole, nikad nisu otišli u te profesije kojima su nameravali da su se bave. Ostali su zbog atmosfere, zbog ljubavi, zbog tih bez veze, nešto sam se setio svih tih ljudi, tog Petra Kraja.
I da pomenemo ovde Denju Perovića.
Denja Perović. Recimo, taj Bife Atelje 212 koji je ušao u razne anegdote, razne priče i tako, ali tu su, znate, tamo smo svi ravnopravni bili. Tamo su dolazili, pored svih tih ljudi koji rade u pozorištu, dolazili su ljudi poput, recimo, Saje Lukića, odavde sa radija, našeg velikog prijatelja, ali i Saje Obućara, koji ima tu obućarsku radnju, on dođe na jednu svoju rakijicu, popije i ode. Dolazili su naravno ti veliki pisci i Pekić i tamo Mihis. I Kiš radio, Mihiz je tamo radio. Dušan Prelević Prele je bio tamo ponekad, je znao da napravi džumbus i ludilo s njim sam ja, čak kad sam došao imao neki sukob, umalo da me prebije, srećom branili su me drugi, posle smo postali jako bliski i dobri. Oliver Mandić, princ rock'n'rolla, tako sam ga ja zvao, je bio stalno tamo. I bilo je ljudi u tom bifeu raznih profila, ali sa nekim dubokim međusobnim poštovanjem. I taj bife je bio ono gde smo svi jednaki i svi smo ravnopravni. Atelje u 212, šta se meni dopalo, i shvatio sam kao tu jednu Mucijevu podvalu ili mudrost ili lukavstvo, a možda je to bilo i uzrokovano nedostatkom prostora. Možda se to desilo i slučajno, ali je to činjenica. Da u ateljeju 212 vi imate mušku i žensku garderobu. Nema prvačkih. Su svi glumci, Ljuba Tadić i mi početnici ili mi srednjaci ili mi već matori i neki ljudi koji tu igraju male uloge, samo svi smo u jednoj garderobi, svi se tu zajedno presvlačimo i zajedno tu se stvori neka atmosfera. Sve žene su u ovoj drugoj garderobi, ponekad mi malo tamo virimo ili one kod nas dođu. I ta atmosfera se prenese na scenu i na sceni se osjeća ta neka, neko zajedništvo i poverenje. U nekim drugim pozorištima u kojima sam ja igrao, ja partnere s kojim igram vidim prvi put i jedini put samo na sceni. Ne postoji mesto gdje ćemo se okupiti pre predstave ili posle predstave, niti navika, na primjer. I onda vi igrate s nekim nepoznatim ljudima. A ovdje igrate sa bliskim ljudima, imate poverenje jedni u druge, možete da se opustite i da budete slobodni. I to je velika i specifična stvar. Jedna od stvari koju je taj atelje u koji sam otišao, eto, odavde iz Radio Beograda.
Smo Peru Kralja, a kada sam vas srela pre nekoliko dana, vi ste mi rekli da ste kao mlad glumac često govorili samo da ne budem kao Pera Kralja što se tiče dobrote i nekog bezuslovnog poverenja i činjenja ljudima. I kaže, rekli ste mi, sad sam postao isti kao on, kako stari.
Gori. Ja sam njega, naravno, obožavao, divio sam mu se i imao sam sreću da se sprijateljimo i da budemo, mnogo smo igrali zajedno i putovali smo svuda, i u Ameriku i po Republici Srpskoj i ne znam gde sve nismo, i snimali smo nekako, mislim da smo se najviše zbližili. Jedne godine je on, njega je zamolio Miša Žutić jer su ga bolela leđa, da umjesto njega snima jedan serijal poezije Crnjanskog za televiziju Novi Sad. To je režirao Peđa Babović. Miša Žutić i ja smo planirani bili da to uradimo. Mišu su zabolela leđa i onda je došao Pera i to je radio umjesto njega, i mi smo proveli u Novom Sadu. To je bilo vreme one hiperinflacije, sa Peđom Babovićem jedno 3 nedelje. I onda smo na jesen tog nekog septembra, kad je bilo planirano snimanje na grobu Miloša Crnjanskog u Aleji Velikana, po planu smo tu imali snimanje Miša Žutić i ja. Tog dana smo se Pera Kralj, ja i još stotine ljudi našli na sahrani. Milo Žutić je umro u međuvremenu i tog dana kad je imao zakazano snimanje je sahranjen tu metar od groba Crnjanskog u Aleji Velikana. I Petar i ja nismo nikad o tome pričali. Mislim, jesmo, ali nismo godinama pričali o tome. Mi smo došli 15 dana kasnije da snimimo tu scenu. Još je 10 dana kasnije. Još je bilo ono cveće uvelo tu na grobu. I čutali smo o tome. Mnogo godina kasnije. Ja kažem, Pero, jel ti znaš da smo mi? On kaže, znam. Miloš je imao zakazano snimanje tog dana na tom mestu, a život je učinio nešto potpuno drugo. I ja sam jako voleo Petra i onda me nervirao zato što nikome nije znao da kaže ne. Njega pozovu, mi krenemo na predstavu, zove ga neki prijatelj pesnik, kaže, imam ovdje pesničko, jel bi mogao da pročitaš, on ide. On, u istom danu, 15 minuta pre početka predstave, on gdje god su ga zvali da nešto recituje, da nešto kaže, on ide. Ja kažem, Bože, samo daj mi da ne budem ovakav. I onda sam posle to zaboravio. Ali ponekad mislim, pa šta mi je teško, odem pa odrecitujem. Kad se umorim i kad baš ne mogu, onda kažem ne mogu. Sećam se, jednom je Pera igrao, igrali smo Očevi i oci u Ateljevu 212, on se pojavio u drugom činu, a on je isto veče ima predstavu u Jugoslavenskom dramskom gde igra u prvom činu, i onda on tamo odigra dođe do ateljeja i onda se presvuče i igra drugi čin. Ja mislim, to je stres nevjerovatan za čovjeka, ali oni pristaju na to. I onda na jednoj toj predstavi pauza i njega nema. I nema ga, ne možemo da nastavimo. Ne možemo da nastavimo predstavu. Odigrali smo prvi čin i sad odjednom ta pauza traje i traje 15 minuta, pola sata, 40 minuta. I svi su ljuti već u garderobi, na njega bio je tu gospodin Predrag Tasovac, Deša Čavić koji je bio pomoćnik, zamenik upravnika, kao ovo stvarno. U pozorištu postoji ono pravilo, morate doći sat ranije ako imate prvi čin, a pola sata pre početka predstave ako igrate drugi čin. I odjednom jave, evo ga, kaže Pera, dolazi i svi u garderobi, to nas je tamo 20 bilo, svi ljuti, svi smo ljuti na Peru i Pera ulazi u tišini, prolazi do svog, on je sedeo ovako desno na kraju tamo garderobe i u prolazu kaže, ali je klizavo i mi svi prsnemo u smeh. Šta li je značilo to? Valjda klizavo je bilo od negde on svratio da popije kako piće ili je otišao na još neku promociju, neko pesničko veče. Ko zna? Ali, a možda je stvarno bilo jako klizavo na putu od Jugoslavenskog dramskog do ateljeja, pa mu je trebalo to vreme. Ali smo vrištali smo od smeha na to. Da to, ali je klizavo. Bilo je, pa i sad je lepo. Mi stariji se sjećamo onih vremena kad smo mi bili mladi, zdravi i puni ambicije, pa kažemo da su to bila bolja vremena. Ja ne vidim i siguran sam da u stvari ovo vreme u kome živimo je najbolje vreme, jedino moguće vreme. I jedino što čovjek može da uradi, to smo uradili sad.
Ali da li je i dalje to posvećeništvo pozorištu? Ipak nije nova vremena, nove tehnologije.
Ima, dobro. Pozorište, ali pozorište će opstati. Bilo je raznih čuda. Ljudi su nekad mislili da će pojavom televizije nestati i bioskop i pozorište, pa nisu. A jednog dana će ponovo ostati samo jedan gledalac i jedan glumac na sceni dok sija sunce. Ili dok se čuje nešto u mraku ili ako se upali neka vatrica. Jer vidite kako svet kako srlja tamo i ovam. Tako da ćemo se verovatno vratiti opet na početke. Ali ima nešto što, evo to sam hteo da kažem, Vladan Gajović i ja smo, znači, otvorili pozorište Teatrium, još nekolicina nas, u atriumu rektorata, u kapetanu Mišinoš daj leti. Jer smo tamo igrali kad smo bili mladi. I mi smo u sebi našli ponovo mladost i entuzijazam. I onda kad sedimo, kad se završe predstave, pa se namješta za predstavu koja će biti sutradan, ove godine smo odigrali 67 predstava za 60 dana. Igrali smo i predstave za decu. I kad Dušan Ašković Aške, koji vodi to tehnički o svemu, i kad završi postavku za ono naredno veče, mora svetlo da se uradi, i kad sedimo tu u jedan noću, u dvorištu sa portirima koji nam prave društvo i pomažu nam, a i njima je lepo jer nije im dosadno tamo, nisu sami, mi osjećamo neko ogromno zadovoljstvo i ponovo smo, telo nije, ali duh jeste, ponovo mlad i ponovo entuzijastičan. I mislim da onda to čovjeka i čini zdravijim, onda nas manje bole sve ove boljke koje smo stekli kroz život.
Vi se posvećujete pozorištu, to se vidi, publika vas voli, kritika, i osjeća se ta vaša ljubav je nekako zarazna. Uvek ste rekli da vam je Bog svedok da se uvek trudite do posljednjeg trenutka i da nekako ste često sebe uvaljivali u nemoguće misije. Pristajali ste da dan pred predstavu uskočite. Ta ljubav je nekada vas i koštala, nekad su vas i čuda, sami ste rekli, spašavala.
Jesu, ali možda nije to ljubav, možda je to ambicija. Možda je to samo neka ambicija ili da dokažem ili da proverim granice ili je jednostavno, i to sam shvatio, pa šta će se desiti ako loše odigram neku ulogu? Pa neće se desiti ništa strašno. Nismo mi lekari, hiruzi od čijeg poteza zavisi život. Pa odigat ćemo loše, pa ćemo popraviti. Odigat ćemo sljedeći put. Što reče Muci Draškić, pa neće ti kruna pasti sa glave. Od njega sam ja isto to naučio. On je dolazio, ja sam dolazio tu stanovim blizu u atelje i ga se neka predstava, jedna glumica se nije pojavila. On me oblači u žensku haljinu i stavlja mi periku i kaže igraš. I srećom se pojavi druga glumica, onda skine ovo sve sa mene pa obuče nju. Igramo pa da se ne vrati ova publika kući. Pa možda to neće biti najbolje izvođenje te predstave. Ali Bože moj, bit će sljedeće. Najveće opterećenje je kad nešto jako dobro odigrate, pa kad sad to treba sljedeći put da ponovite i kad ste u strahu da li ćete moći tako dobro, ako vi mislite da je dobro, možda to i nije tako dobro, ali vi recimo mislite da je dobro, pa sad kao da li ću moći onako kako sam. Moj pokojni prijatelj Mihajlo Pleskonjić Bađa je to čuo, ja mislim, od svog oca, i onda kad pričamo kako smo igrali neku predstavu, kaže kako je bilo, pa kaže... Sad je mene čerkica moja pitala za neku predstavu Picassa kako je bilo, došao sam kući uveče. A ja kažem, pa znaš ono, Soko, deca plaču, trudnice pobacuju, srčani bolesnici umiru. To je, ako ostvarimo taj ideal, onda smo kao igrali jako dobro. Ali najvažnije je da maksimum svojih trenutnih moći i svoje trenutne kondicije poklonite partnerima, publici i sebi na kraju krajeva. Jer kažu da je nekad Pera Dobrinović, veliki glumac, igrali su neki matine za neku decu, onako mamurni ili ne znam šta, ali on igrao punom nogom, ono najbolje što može, ali među decom je sedeo neki dečak koji se zvao Miloš Crnjanski, tad je imao 10-12 godina, kasnije je postao veliki pesnik i valjda je pisao o tom. Vi nikad ne znate ko vas gleda i ko je u publici. I svako ko je u publici, on zavređuje da dobije najbolje od vas, najbolje što možete. I to je ono što sigurno onda ovu profesiju čini smislenom. Jedino tako ima smisla njome se baviti.
Lo prima amore lo fece o te.
vi imate zaista i puno nagrada, puno iskustva, preko 100 odigranih uloga u pozorištu, na filmu, u televiziji, da ne nabrajam. Teško da čovjek može da pomisli da vi sumnjate u sebe i da ljudi poput vas mogu da sumljaju u sebe.
Bez sumnje nema ni razloga da se bavimo ovom profesijom. Ako ne sumnjamo, ako smo
ali danas su svi
uvereni,
sigurni u sebe. Svi su...
pa, ne, trude se da ostave.
Utisak,
Pa najnesigurniji su ljudi ovi koji... To je lepo u našoj profesiji. Mm. Mi se bavimo karakterima raznovrsnim i tako. I onda, Dejan Mijač je bio grandiozan profesor. On bio moj profesor i učio nas je kad smo studirali da... Tad su bili oni neki kongres, 20. kongres Saveza komunista Jugoslavije, pa da isključimo to i da gledamo te ljude. I onda vi tačno vidite ko je uplašen, ko laže, sve vidite kad ugasite to. Nikad, jer oni nešto imaju neki govor, a ovamo vidite paniku. To je bilo pred raspad, recimo, tog Saveza komunista. Pa ja sam to tad gledao i sad ponekad umem tako da vidim, tako onda vidim šta je istina. Jer telo odaje. Telo odaje. I onda to je jako dobro u glumi da vi ne igrate ono što nešto očigledno i da ilustrujete stvar, nego da vi kao igrate nešto drugo, a kao telo vas kao oda, a publika kaže jao, vidim, on je to. Da uspete tako da navučete publiku da deluje kao da je to život u tom trenutku stvara. Ali bez sumnje, Miloš Hadžić je bio upravnik Srpskog narodnog pozorišta, veliki, grandiozan upravnik, i on me jednom rekao, mali, dođi ovamo, mene su tu hvalili kad sam bio mlad, i rekao, znaš, nemoj ti da misliš da si sad nešto kao, ali znaš šta je kod tebe, kaže, važno, šta je dobro, šta sam prepoznao, šta je dobro, kažem, šta, kao, ne znam, kao imam lepe oči, ili, kaže, to što vidim ja da ti sumnjaš u sebe, sumnjaš u to, mislim, nije dobro kad ne igrate ulogu do kraja i kad se na sceni to vidi. Ali to bez tog osjećanja onda nema ni svrhe da trčite i da svaki put iznova raspršite, ako uspete te sumnje da raspršite i kod sebe. Ja volim pozorište zato što mi jedino tako kad sam glumac i kad igram, čini mi se da sam onda kompletna ličnost. Možda smo svi mi koji se bavimo ovim poslom osujećeni negde, pa se ne osjećamo sigurni u životu bez toga. Ja sam išao sa Vesna Trivalić i ja smo igrali neku predstavu Čorba od kanarinca. To je bila mnogo uspešna predstava, svi su to gledali. Kogod je gledao, došao je ponovo da gleda i tako. Juče sam je sreo na ulici. Ja sam je zvao VV, ona mene Titi. I to je jedan divan period bio u meni. I ja cela predstava mi prođe tako što ja gledam u nju i završi se predstava. Ona je bila mnogo inspirativan partner. I otišli smo da igramo, to je bilo ovde kriza, beda, pa idemo negde na stranstvo, u Cirihu, Ženevu. I ja u nekom hotelu tamo, bez para sam bio, kiša padala i vidim u hotelu ono što za cipele, što briše cipele i kao malo mi štrokave cipele i nešto i stavim, gledam kako se uključuje kao neko dugme, da li mora da se ubaci pare, ne mora, dobro, stavim i ona, otkine mi džon ta mašina i sad odjednom nemam džon na ovoj jednoj cipeli, idem, išao sam do pozorišta onako sa dole čarapa samo onako, tamo sam posle predstave uzeo ove cipele iz kostima. Ali odigramo dobro predstavu i publika nas primi dobro i bude sve dobro i zaradimo neke pare. Ja inače ne govorim strane jezike, to mi je ogromno, žao mi je što nisam naučio, nisam mogao da govorim jako dobro i onda kažem kad ne znam dobro, neću nikako. Nešto, i sujete, to nisam naučio. Ali odjednom, to jutro, tamo, ja čitam novine na nemačkom. Znam, umrla je neka velika glumica Hilda Krul, pa vidim tamo Mader Kuraž igala. Čitam, naručujem na nemačkom. Odjednom govorim nemački. Svatim, kažem, ja govorim. Odjednom znam, ja kad sam glumac, ja znam da jašem, ja znam da ronim, ja privatno ne znam ništa od toga. plašim se konja. Kad sam glumac, ja se plašim oružja. Ne volim oružje. Ali kad sam glumac, ja pucam i ne trepnem. Jer to nisam ja, to je lik koji igram. Taj lik to zna. I onda mi taj lik pomogne da ja mogu da doživim u svom ili da obogatim svoj život tim raznim iskustvima. To je veliko je bogatstvo, pogotovo kad se igra veliki repertoar. Shakespeare, Molijeri, gomila značajnih, grandioznih pisaca, Gogolj ili ne znam ko već, Nušić, Duško Kovačević. To vas obogati. Postoje replike koje upamtite zauvek. Mene je Ljuba Tadić, dogovarali smo se da igramo Godoa, da on igra dečaka koji dođe i kaže zvao me Godo i kaže šalje me Godo i kaže da neće doći danas, da će doći sutra. Kao, pošto on igra tog prvog Godoa kod nas i to je već bilo dogovoreno i onda je on nažalost preminuo i nije igrao, ali me zvao telefonom. I onda mi u telefon govorio taj monolog Vladimira. Kaže, slušaj ovo, jesam li ja spavao dok su drugi patili? Tako počinje taj monolog. Da li sam ja spavao dok su drugi patili? To je možda najveće pitanje koje treba svako od nas da postavi sebi. Da li sam ja spavao dok su drugi patili? I odgovor na to pitanje određuje čoveka i sudbinu čovekovu.
Moram na kraju za majku Granu da vas pitam. Mnogi veliki umetnici koje ste pomenuli su uticali na vas. Neki ste poznavali, neki svojim delima, ali majka je specijalna ličnost u vašem životu.
Jeste, mi nismo nju primjećivali. Mi nismo bili svesni. Mama je umrla pre godinu i po dana i normalno da mi nedostaje, ali nedostaje mi više nego što je normalno. Ja sam pre 20 godina, znači, shvatio. Ja sam mislio da ličim na oca i onda mi je neko rekao, vidi, deveo se, ličiš na mamu. Onda kažem, čekaj, možda ličim na mamu. I hteo sam da provjerim i stvarno se ispostavi, ja ličim na mamu. I onda sam uspeo da prestanem da pijem, onda sam mnoge stvari uspeo da u životu da uradim. Neki dan sam na kiosku jednom kupovao nešto i komšinica, moja mama je umrla kao podstanar i ništa nije imala. Ništa lično i ništa svoje. Mi smo bili sve što je ona imala. Sve je dala. Nema ništa. Ona nema ni lančić, ni prsten, ni sat, ništa. Ima ono što je neophodno za život. Imala nešto garderobe. Ali kao, kaže, ništa joj nije trebalo. Imala je nas, kao nas, decu. Ali to, ta količina, znači, spremnosti da se žrtvuje, da da, da to, onda čovjek postane i neprimatan i ne vidiš ga. Jer je on tu, on je permanentno i večno tu. I sad, da, neki dan na kiosku ja kupujem, jedna komšinica u stanu gde je ona bila podstanar 3-4 godine, me vidi i počne da plače za njom. I kaže kako je bila tiha i dobra. I jako su je ljudi voleli, jako se sprijateljila brzo sa ljudima, gde god je živela, gde god je, ona je iz Crne Gore, ona je došla tamo, udala se za mog oca, došla u selo jedno kod Laktaša, Šeškovce, tamo je radila u prodavnici, onda smo se mi seljakali. Gde god smo došli, ona je postajala cenjena, ugledna, voljena i poštovana. Za kratko vreme. I otkrio sam svuda se hvalila kako sam joj ja sin. I bila je ponosna. I kad smo mi snimali, recimo, Kamionđije, prvu sezonu, ona je bila sa mnom u sobi mjesec dana. I onda sam ja i ubacio nešto, ona mi je recitovala neku pesmu noću, onda sam ja to ubacio u seriju. Ali sljedeće godine već je umrla i dođe mi sobarica, ona se sprijatelji sa svima, konobarima, sobaricama, bilo, čak nije bitan uzrast, godine, sa starijima, mlađima. I sobarice pitaju gde je, kako je, ja kažem, umrla je, jao, kaže, pa im je žao, kažu, ali kaže, zvala nas ona zimus, da ih pita kako im se sviđa serija u kojoj igra njen sin. Nju nije mrzalo da sve proverava. Ovi drugi rođaci kažu kako ih je maltretirala. Kaže, ti ne gledaš. Ona je terala, morali su svi da gledaju. I sad ja kad idem na neko gostovanje, uvek se mašim telefona da joj javim. Jednom joj nisam javio, pa je njena drugarica Njegoslava ili Maca iz Niša rekla da sam negde gostovao na televiziji, ja nisam joj javio, pa se uvredila na mene. I onda sam joj uvek javio, kažem, evo, bit ću. Pa onda je za jutarnji program, ja budim, kažem, izvini, moram da ti javim. Kaže, neka, neka. Ima u toj seriji koju ćemo raditi, ako Bog da, o Andriću, na vez da je dobio Nobelovu nagradu, on kaže da je rekao, e, da je bilo ranije, dok mi je majka bila živa, pa da ima ko da se raduje.
Rekli ste mi da ste specijalno za slušalce pripremili pesmu.
Pa bilo je reči da li ću nešto da recitujem, a onda sam...
Da li ću to biti brana?
Ba ne, evo, možda ovo čime sam položio prijemni ispit.
Branko Ćopić.
Možda me i voditeljka inspiriše na tu pesmu. Ko zna kako smo sad došli do pesme koja glasi ovako. Bilo mi je 12 godina. Prvi put sam sišao do grada iz svog sela, tihog i dalekog, kad ugledah tebe. Iznenada. Eh, dječačke, uspomene glupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Jesi li me spazila ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Naišla si kao lak oblačak. Tvoj me pogled za tren obeznan i zaboravih ime i očinstvo. Kako mi se zovu ukućani. Iznevjerih poput sablje tupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim. Ipak tebe u srcu sačuvah kroz sve bure, u danima ratnim ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjeda, gledam unu, šuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto. Tebe više nema. Dječačke uspomene glupe, zbogom mala iz Bosanske Krupe.
Tihomire, hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala Radio Beogradu i vama.
Emisiju Klub 2 realizovali su organizator Jelena Bradarić, muzički urednik Predrag Vasić, moje ime je Milena Božović-Manić.